Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Tottelemattomuuskoulu.
Hyvää päivää, rakkaat kuuntelijat. Tervetuloa mukaan Leinosen ja Rislakin tottelemattomuuskouluun. Minä olen Elina Rislakki ja tässä lähelläni on armas kollegani tottelemattomuutta harjoitteleva taiteilija Jani Leinonen.
Hyvää päivää.
Tänään puhumme siitä, kuinka tottelemattomuus on kyseenalaistamista ja myös siitä, että kyseenalaistaminen on vaikeaa, koska sen kautta joutuu usein ongelmiin. Hyviä esimerkkejä tästä ovat toimittajat ja tietovuotajat. Parhaimmillaan nämä kyseenalaistajat tuovat julkitietoa, jotka horjuttavat status quota, hieno sana, eli asioiden vallitsevaa tilaa, eikä sitä useinkaan katsota hyvällä. Koska kyseenalaistaminen on häiritsevää. Varsinkaan valtaa pitävät eivät tahdo meidän kansalaisten olevan kyseenalaistavia ja sitä kautta hankalia. Tottelemattomuus sotkee asioita. Se heiluttelee, herättelee ja pakottaa vastaamaan kysymyksiin, jotka haluttaisiin mieluummin sivuttaa. Ikään kuin lapset, jotka kyselevät aikuisilta liian rohkeasti miksi tai minkä vuoksi. Myös tottelemattomat aikuiset halutaan vaientaa. Kyseenalaistaminen ja tottelemattomuus vaativat rohkeutta sekä itsenäistä ajattelua. Me täällä tottelemattomuuskoulussa tahdomme rohkaista jokaista meistä terveeseen tottelemattomuuteen sekä kyseenalaistamiseen. Haluamme herättää ja herätä. Haluamme antaa konkreettisia työkaluja tottelemattomuuteen. Haluamme inspiroitua tottelemattomista yksilöistä. Haluamme kuulla heidän tarinoitaan siitä, kuinka tottelemattomuus toteutuu heidän elämässään. Uskomme vahvasti siihen, että yksilön on mahdollista muuttaa asioita ja sitä kautta muuttaa maailmaa paremmaksi. Pienet teot ovat merkityksellisiä. Meidän jokaisen tekemillä pienillä teoilla on merkitystä osana isoja muutoksia. Ja vuorossa Jani Leinonen
no
seuraavaksi.
No olipa juhlava.
Eikö ollutkin?
Ihanaa.
Loistava.
Mä aloitan jollain hyvin paljon konkreettisemmalla. Elina, kun sä oot elokuva-alan asiantuntija, niin mä toisen kerran jo aloitan tällaisella leffa-asialla tähän alkuun. Eli viime perjantaina Suomen elokuvateattereihin saapui elokuva nimeltä Truth, joka kertoo siis ajankohtaisohjelma 60 Minutesin ankkuri Dan Ratherin ja ohjelman tuottaja Mary Mapesin uran tuhoutumisesta. Ja oikeastaan koko homma alkaa sillä, että ne paljastaa epäilyttävää tietoa presidentti George W. Bushista. Mutta viime viikolla oli Helsingin Sanomissa tämän Mary Mapesin haastattelu ja Mapes kertoi, se määritteli hienosti uutisen ennen kuulemattomalla tavalla. Mä en ainakaan kuullut tätä ennen. Eli Mapes sanoi näin, että uutinen on asia, jota vaikutusvaltaiset ihmiset eivät halua sinun tietävän. Ja tietenkin Mapes jatkaa vielä, että hän uskoo, että maailmassa on paljon hallituksia, suuryrityksiä, terroristijärjestöjä ja muita tahoja, jotka eivät halua ihmisten tietävän, mitä he puuhailevat. Ja onkin siis perinteisesti toimittajien tehtävä ollut paljastaa nämä kähminnät ja korruptio kaikille kansalle. Siksi heitä kutsutaankin nimellä vallan vahtikoirat. Ja mun mielestä maalaisjärjellä kun ajattelee, niin kun joku paljastaa korruptiota tai väärinkäytöksiä, rikoksia, salailua, niin häntä pitäisi kiittää ja ylistää. Mutta valitettavasti lista ihmisistä, jotka on tapettu, jotka on joutuneet maanpakoon vankilaan tai irtisanotuiksi tai muihin vakaviin ongelmiin paljastettua vaikutusvaltaisten ihmisten väärinkäytöksiä pitenee päivä päivältä. Toimittajien kohtaama painostus, se voi olla aika monenlaista. Se voi olla poliittista, se voi olla taloudellista, se voi olla ihan oikeaa väkivaltaa ja uhkailua. No, poliittinen valta tietenkin haluaisi unelmissaan muokata tiedotusvälineistä oman agendansa kritiikittömiä edistäjiä. ja taloudellinen valta taas muuttaa mediatalot pörssiyhtiöiksi ja tekee uutisista kauppatavaraa, joilla haetaan oikeastaan vaan mahdollisimman monta klikkiä. Ja siinä tilanteessa kenenkään varpaille ei haluta astua. Ja tietyistä aiheista ei haluta puhua, koska se heikentää tulosta. Ja nyt uusi ilmiö vallankäytön saralla internetin aikakaudella on tällaiset uudet, vähän epämääräisemmät yhteisöt, MV-lehdet, hommafoorumit ja muut trolliarmeijat, jotka tietenkin levittää tunteisiin vetovia valheita ja muokkaa mielipiteitä ja masinoi jopa lokakampanjoita hiljentääkseen kaikki, jotka eivät ajattele ihan samalla tavalla kuin he. Eli moni vääriin aiheisiin paneutuva journalisti onkin kohdannut uhkailua, painostusta ja häirintää, no ehkä ainakin näiltä kolmelta suunnalta. Ja ehkä yksi kyse, niin kuin keskinäisiä, keskeisimpiä asioita, mitä varmaan me tässä ohjelmassa tullaan tarkastelemaan, on se, kuinka pelko syntyy. Pelko siitä, että onko korruption paljastaminen tämän kaiken paskan arvosta. Ja haluanko mä asettaa itseni ja perheeni vaaraan sen takia, että mä paljastan näitä asioita julkiseksi. Ja pelosta syntyy tietenkin itse sun sensuuri, jota me ei helposti aina itsekään tunnisteta. Ja me aletaan spontaanisti vältellä hankalia aiheita, tilanteita. Ja tekemään ehkä toimittajan näkökulmasta sitten tällaisia hajuttomia, mauttomia, hajuvesijuttuja seksikkäistä julkiksista. Eli tottelemattomuus ja kyseenalaistaminen ei ole helppoa ja siitä me aiotaan puhua tänään. Me puhutaan siitä, miksi tiettyjä aiheita on niin vaikea käsitellä joutumatta ongelmiin. Ja tietenkin, koska uskomme positiivisiin asioihin ja ratkaisuihin, niin me yritetään myös löytää keinoja pelastaa nämä vallan vahtikoirat ja kannustaa kaikkia terveen järjen käyttöä kyseenalaistamiseen. Kyseenalaistakaa siis kaikki, jopa se, mitä me täällä sanotaan. No niin, ja meillä on täällä aika kovan luokan vallan vahtikoiria vieraana. Eli meillä on täällä Petri Kokkonen.
Korhonen,
no niin.
Nyt alkoi hyvin.
Hyvin alkoi. Joka on siis työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa, Taloussanomissa ja ihan täällä Yleisradiossakin. Kohta Petri pääsee kertoa itsekin varmaan vähän enemmän tarinastaan. Tervetuloa, Petri.
Kiitoksia. Tuossa tuli mieleen vaan, että ainoa, joka on todella yrittänyt horjuttaa status quota, niin on todennäköisesti toi Led Zeppelin. Nekään ei onnistunut siinä.
Ah. Ai, nämä sanaleikit on aina kaikkein parhaita. Tämä on hyvin, päästään hyvin alkuun tästä.
Kyllä. Ja sitten toisena vieraana meillä on täällä Jessica Aro, joka on tutkiva toimittaja ja myös tehnyt töitä Ylen kioskille ja A-studiolle ja erikoistunut Venäjään, infosotaan, turvallisuuteen ja tietenkin varmasti sitä kautta myös some-ilmiöihin. Ja no molemmat olette varmasti saanut kokea nahoissanne seurauksia siitä, että mitä tapahtuu, kun koskee tai kirjoittaa vääristä aiheista. Onko teillä, haluaisitteko te kertoa?
Ennen kuin lähdet tähän, Jani, niin mä haluan nyt ottaa tämän yllärikysymyksen, koska Jani yrittää pitää tämän hienosti korissa, mutta mä haluan kysyä, tervetuloa Jessica myöskin. Haluan kysyä nyt kaikilta, myöskin Janilta, Petriltä ja Jessicalta, mitä tottelematonta te olette tehneet tässä viimeisen viikon aikana? Joku asia, te olette olleet tottelemattomia.
Ainakin mulla on käynnissä yksi sellainen projekti, joka on todella tottelematon, mutta tässä vaiheessa mä en vielä kerro siitä julkisuuteen yhtään mitään, mutta varmasti huomaatte siinä vaiheessa, kun mä kerron siitä.
Lupaus tottelemattomuudesta olisi olemassa. Entäs Petri, milloin sä tullut tottelematon?
Mun teini-ikäinen poikani kysyi viime viikolla ilmeisen koemielessä, että mä oon ihan täysin väsynyt, mä en millään jaksaisi mennä kouluun, onko mun pakko? Ja mä sanoin, että ei tietenkään, että jos susta tuntuu siltä ja sä pystyt elämään ton kouluun menemättömyytesi kanssa, niin tee ihan mitä haluat. Minä en mennyt aina kouluun ja kato, mikä musta tuli.
Mitä tapahtui?
Poika meni kouluun.
No niin, katos, kerrankin näinpä. Jani.
No, mä tiedän, että mun pitäisi aina tietää näin helpot vastaukset, koska me ollaan täällä tottelemattomuuskoulussa ja mä oon vielä usein täällä rehtorina, mutta ehkä mulla on sellainen ongelma aina, että mä ehkä niinku sanon mieluummin kuinka tehdä, kun että älkää tehkö niin kuin minä, tehkää niin kuin minä sanon. Mutta mitäs mä nyt keksisin? No, mulla on siis sellainen tämä ei nyt ole myöskään, tämä on huono esimerkki taas tottelemattomuudesta. Sanoin nyt sen kuitenkin. Mä oon siis pitkän linjan lihansyöjä ollut ja viime aikoina vaihtanut vege-ravintoa ja välillä mulle tulee sellainen, että varsinkin kun on tietyt paikat kiinni ja mä en saa oikeasti mistään sitä vege-safkaa kunnolla, niin mun on tehnyt syödä lihaa mieli. Mutta mä oon nyt tällä viikolla kuunnellut sitä vastustanut sisäistä ääntä, joka käskee mun syömään lihaa ja ollut täysin vege-linjalla, vaikka mulla on 3 kertaa tehnyt todella pahasti mieli. Voidaanko siirtyä seuraamaan aiheeseen, koska tämä nyt on...
Mä haluan sanoa mun tottelemattomuuden. Mä vietin tämmöisen, niin kuin, tietysti kun sen huomaa, miten asettaa itse omassa päässään itselle tosi paljon rajoja. Mulla on ainakin se, että miten näissä pitää tehdä. Sitten mä tajusin, että mä oon hirveän tylsä kanssa tietyllä tavalla. Mä pidin siis luvattoman pitkän lounaan sillä, että mulla oli koko ajan syllin olla, mutta tyypin kanssa, jonka mulla oli hirveän hyvä olla, vaikka mulla oli kauhean työpaine. Sitten mä rupein miettimään, että mä olen jatkuvassa niin kuin sille, että mun pitää olla täällä, tuolla ja tuolla. Niin sille pakottaa itse asiassa pysähtymään ja nauttimaan hetkestä. Niin se on mulle semmoinen iso haaste niin kuin kaiken keskellä. Olla sillä tavalla tottelematon itselleni.
Ja ajatelkaa, miten oikeasti niin kermaperäsauksia me ollaan. Että samaan aikaan tuolla jossain Torniossa joku rajavalvoja päästää sormiensa läpi tänne maahan tulee, jolla paperit ei ole kunnossa, mutta joka näyttää säälittävältä, on tottelematon. Tai joku kirkon kiltti diakonissa majoittaa pakolaisperheen luokse ilman lupaa.
Kyllä.
Ollaanko me säälittäviä vai
ollaan.
Ei?
Niin, aivan kyllä. Ollaanhan me säälittäviä. Mm. Mun mielestä se on hyvä myöntää myös se, että välillähän me ollaan.
Kuplassa olevia säälittävyksiä.
Mutta toi on mun mielestä hieno esimerkki, että rajavalvoja täysin. Itse asiassa mä en tiedä, onko tämä, puhutaanko me tästä samasta asiasta, mutta ehkä meillä on yhteinen Facebook-kaveri, joka oli ollut siinä tullissa kuuntelemassa tätä tilannetta. Ja se oli siis mun mielestä Ruotsin puolelle päästänyt tämän, ja se oli niin hieno tilanne, koska keskustelu meidän tässä maassa me tällä hetkellä ei ehkä tue mitään tällaista. Että se on varmaan aika vaikea toimia tolla tavalla esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä. Ruotsi, en tiedä, kannustaako vähän enemmän ehkä.
Niin, todennäköisesti ei. Ja sitten meillä on myöskin nämä kliseet, että rajavalvonnassa tai jossain tämmöisessä töissä oleva ihminen pitää olla karski ja julma ja toimia by the book aina.
Kyllä. Mutta onko teillä esimerkiksi, Jessica voi varmaan aloittaa, niin minkälaisia kokemuksia teillä on siitä, että kun te olette tarttunut tiettyyn aiheeseen, joka on jälkikäteen selvinnyt, että okei, tästä ei ilmeisesti olisikaan kannattanut kirjoittaa, koska seuraukset on ollut aika kovia.
Joo, varmaan joku muu olisi voinut tulkita, että okei, että tästä ei olisi kannattanut kirjoittaa. Mä itse asiassa itse tein havainnon, että kun tätä häiritä alkoi tulemaan, että tästä nimenomaan kannatti kirjoittaa. Ja että olipa hyvä, että nostin tämän asian esiin, koska selvästi tälle asialle on todellakin tilausta ja tästä pitää puhua. Mä aloitin juttuprojekti, missä mä aloin tutkimaan Venäjän informaatiovaikuttamista Suomessa ja siitä, miten se suomalaisiin vaikuttaa. Mä julkaisin vähän yli vuosi sitten syyskuussa Ylellä jutun, jossa mä pyysin suomalaisia kertomaan niiden havaintoja Venäjän propagandaa levittävistä verkkotrolleista. Ja tätä ei olisi saanut tehdä tiettyjen propagandistien, kuten Juhan Beckman ja hänen avustajiensa tai yhteistyökumppaniensa mielestä en olisi saanut tehdä näin. Ja he käynnistivät tämmöisen aika voimallisen kampanjan, kansainvälisen kampanjan, jossa mut leimattiin muun muassa Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun työntekijäksi ja Viron turvallisuuspoliisin työntekijäksi ja Naton työntekijäksi. Ja mun jutusta väitettiin täyttä puutaheinää pitkin Venäjän verkkoa ja sillä tavalla masinoitiin erilaisia häiriköitä mun kimppuun. Ja jos te haluatte, niin mä voisin vaikka luetella.
Koska mehän ollaan listojen ystäviä, niin ei pala vaan.
Ei ole siis ihan käytäntö.
Joo, eli tosiaan, että minkä tyyppistä sitten niin sanotusti yhteiskunnallista keskustelua tai journalismikritiikkiä muuhun kohdistettiin, niin tässä on tosiaan lista vähän näitä, että miksi mä oon kutsuttu sen jälkeen, kun tämä disinformaatio on levitetty. Olen NATO-trolli, NATO-pissis, USA-trolli, CIA-trolli, russofobi, fasisti, idiootti, munanimiä, natsihuora, rasisti, valehtelija, sanoinko jo CIA-agentti, kansanryhmä vastaan kiihottaja, sananvapauden myrkyttäjä, kokoomuslainen, esimerkki länsimaiden rakenteellisesta Venäjävihasta, mielisairas, sellainen henkilö, joka lahjoaa omia haastateltaviaan. Sitten mun sähköpostin on lähetetty kaikkea niin kuin länsihaista V, Putin on paras, Putinilla on hienot ydinaseet, tämmöistä venäjänkielistä trollaamista ja tota...
Ja on tullut siis myös ilmeisesti ihan tappouhkauksia ja tota, muuta häirintää.
Joo, se on ollut semmoista mielenkiintoista fantasiointia, että esimerkiksi on fantasioitu niin kuin mun kuolemisesta uraanimyrkytykseen tämmöisessä yhdessä Facebookin viharyhmissä, mikä niin kuin perustettiin pääasiassa mun ja muiden niin kuin Venäjän asioita penkovien toimittajien ja tutkijoiden häirintää. Ja mielenkiintoista tässä, että siis tosiaan tämä tottelemattomuuskulma tulee siinä kohden, kun tämä viharyhmän perustaja kun mä halusin käydä keskustelua hänen kanssaan ja vähän kysyä, että mikä tämä homma on, että mitä jääpä duunaa, niin kun, että onko tähän välttämätöntä ja mikä sulla on pointti tässä, että loukkaat ihmisiä täällä ja masinoit niin kun, hyökkäyksiä työtään tekeviä toimittajia kohtaan, niin hän ilmoitti mulle, että hän voi hillitä minun henkilöni käyvää niin kun vihapuhetta, jos pyydän anteeksi tutkimustani ja lopetan trolliaiheen penkomisen.
Miten Jessica, kun sä kuitenkin sä oot ammattilainen, mutta sä oot myöskin yksilö, niin miten sä toimitat tällaisen asian kanssa?
Eli siis...
Miten sä kestät sen?
Siten, että mä näen, että se kohdistuu nimenomaan siihen työhön, mitä mä teen. Mun työhön yritetään vaikuttaa, mut halutaan hiljentää, mun halutaan lopettavan mun työnteon. Mä en koe, että se kohdistuu niinkään minun henkilönä, niin kuin Jessi Karon henkilönä, vaan siihen työhön, mitä mä teen, niin mä sen käsittelen itse ja mä oon psykologisesti siihen varautunut.
Aivan. Mites sitten meidän toisella vierellä, millaisia kokemuksia sulla on tällaista hyökkäyksestä sua vastaan?
Silloin kun aikoinaan olin itse kirjoittavana toimittajana talouslehdissä, niin se oli hyvin selkeä, että jos kirjoitti tietystä aiheesta, kuten siitä, että kuinka paljon Suomen talous tarvitsee maahanmuuttajia, ihan pelkästään luetteli Suomen väestön vanhenemisen, ikääntymisen faktoja ja muita, niin silloin sai kuulla olevansa mamuttaja, mokuttaja, mitä tahansa tämmöistä normaalia. Mutta nyt sitten varsinkin tämän vuoden aikana, kun mun alaiseni Helsingin Sanomissa kirjoitti hyvin paljon Venäjän toiminnasta ja yleensäkin informaation vaikuttamista, kuinka paljon tuolla on erilaisia ihmisiä, jotka haluavat levittää erilaista vaihtoehtotietoa ja myöskin samaan aikaan huvikseen pilkata ja mustamaalata muita, niin siinä kyllä niin kuin ihmismielen kekseliäisyydellä ei ole rajoja. Toimittajille tilataan kotiin kaikkein suurin piirtein niin kuin kalsareista, postimyyntikirjoista, tällaista kirjakerhotyylisistä kuukausituote eristä lähtien mitä tahansa. Sitten heidän nimissään tehdään erilaisia ostoja, varataan matkoja ja muita. Kaikkea, mitä pystyy verkossa tekemään helposti. Kyse ei ole koskaan mistään suurista. Täällä mä en ole törmännyt sellaisiin, että suomalaisille toimittajille olisi aiheuttu valtavia taloudellisia vahinkoja tai että niitä olisi mitenkään hirvittävän suurilla summilla kiusattu, mutta tämmöistä niin kuin pientä kivaa, että olet tehnyt sopimuksia, joudut yhtäkkiä maksamaan 7 euroa kuussa jostain kalsari- tai partakone-tilauksista. Tämmöistä pientä hauskaa.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
Eli te olette molemmat kokenut aika oikeastaan hurja painostuksen keinoja. Miltä se on siis teistä tuntunut? Onko se saanut teitä ikinä epäilemään, että en mä halukkaan kirjoittaa tästä aiheesta enää? Varmaan se on ollut tietenkin se tarkoitus, mutta oletteko te ikinä joko miettinyt sitä tai tehnyt niin, että te olette rajoittanut kirjoittamistanne?
Mä en ainakaan ole millään tavalla rajoittanut, että päinvastoin, että heti kun mä huomasin, että mitä tässä tapahtuu ja minkälaisen kohteeksi, järjestelmällisen häirinnän kohteeksi mä jouduin, niin mä huomasin, että mulla on todella kiinnostava tutkimusaihe käsillä. Ja mä tajusin, että mun pitää tehdä siitä vielä enemmän ja vielä isommasti juttuja kuin mitä mä olin itse asiassa suunnitellut. Eli kielteisesti ei vaikuttanut siihen jutun tekoon tai lopputulokseen kyllä millään tavalla. Et enemmän itse asiassa avasi myöskin sitä ilmiötä, mitä mä olin tutkimassa.
Sitten tähän pohdintaan liittyy luonnollisesti, kun mietit sitä, että teitä tämä ei ole niin kuin ainakaan ensikään, ei mä myönnä, että se olisi niin kuin sua sillä tavalla hillinnyt. Mutta sitten on toisen aspekti, kun puhutaan toimittajista, niin puhutaan sensuurista. Ja kun ajatellaan, että nyt me edetään todellisuudessa, että meillä on internet ja sosiaalinen media on tullut hyvin vahvasti meidän maailmaan läsnä, ja se puhutaan tämmöistä niin kuin vapaasta ja avoimesta maailmasta. Mutta sitten siihen liittyy toinenkin näkemys, että meidän sanomisiamme, ajatuksia ja tekemisiä valvotaan oikeastaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. näiden erilaisten muotojen kautta. Ja sitten kun puhutaan Facebookista ja Googlesta ja kuinka ne puhutaan, että ne liittyy vapauteen, että ne on vapauden puolesta puhujia, niin itse asiassa tosiasiahan on se, että monet näistä luovuttaa meidän tietoja mainostajille, tiedostuspalveluille ja rajoittavat myöskin keskustelua. Ja tässä just se, että kuinka Googlekin tarjoaa meille tiettyjä hakuvaihtoehtoja, kun se kerää koko ajan sitä, mitä me ollaan haettu.
Ja Twitter oli just jäänyt kiinni siitä, että ne oli siis Yhdysvaltojen lennukkiiskoja koskevia linkkejä piilottanut uutisvirrastaan esimerkiksi jollain, no en mä tiedä, jollain featurella.
Kyllä. Ja siis tähän liittyy nyt teille molemmille, että eletäänkö me nyt vapaammassa maailmassa vai onko meidän maailma kuitenkin enemmän rajoitettu? Mikä teidän näkemys on tästä?
Pitäisi kysyä vähän, että mikä on vertailukohta siis vapaammassa kuin milloin? Tai
kun aikaisemmin, ennen sosiaalista mediaa, ennen internetiä.
Varmaankin niin kuin tiedon liikkuvuus ja tiedon liikkuvuuden nopeus on kasvanut huomattavasti. Samoin sen tavoittavuus, eli kuka tahansa just tietovuotaja tai toimittaja tai kansalaisaktivisti, kuka kaivaa mielenkiintoisia tietoja, niin pystyy todella nopeasti levittämään sen tiedon koko maailman nähtäville. Ja sitä mä pidän todella niin kuin hyvänä kehityksenä. Mutta sitten samaan aikaan teknologia mahdollistaa sitten sellaisia, just niin kuin hyvin listasitte tuossa, niin mahdollisuuksia kytätä ja valvoa meitä, joista me ei edes tiedetä kaikista. Mutta se on hyvä tiedostaa ja sen takia pitää sitten niin kuin internetin avulla omat tavallaan lähteensä mahdollisimman laajana, ettei rajoitu sinne omaan kuplaansa tai rajoitu pelkästään Twitterin varaan omassa tiedonvälityksessä, vaan pitää mahdollisimman monen eri maan medioiden ja erityyppisten toimijoiden tietokanavat auki itseänsä.
Ja sitten tässä, kun mä tiedän, että Jani on käytännöllisyyden ystävä, ja Jani on aina sillä, että mä puhun semmoista niin kuin laajemmista hölpönpömpön, niin sano käytännön esimerkki jollekin ihmiselle, haluaa pitää mahdollisimman laajana, niin mitä kannattaa tehdä esimerkiksi netissä? Millä tavalla sä mahdollistat sen, että sulle tulee laajasti tieto?
No monet ihmiset vähän nauraskelee, mun työkaverit nauraskelee mulle, kun mulla on aina tyyliin niin kuin 15 väliikkuna auki tuossa nettiselaimessa ja vielä useammassa eri selaimessa just näiden niin kuin tiedonkeru- ja kalasteluyritysten takia. Mutta mä itse tarkkailen noiden sivujen avulla maailmaa.
Mitkä on semmoisia, mitä sä suosittelisit, jos joku haluaa olla sillä tavalla, että on mitkä on semmoisia, mistä sä kerät tietoja, tai mitä kannattaa lukea?
Nyt se kuulostat ihan Googlelta, joka kalastelee mut tietoja. Joo, mä tiedän, että en kerran.
No, mutta käytännössä Facebookissa, no esimerkiksi multa on poistunut sieltä MV-lehden linkkien jakajat kokonaan. Ei sen takia, että mä olisin niitä poistanut, vaan että no, mä oon ehkä yksi tai kaksi ihmistä poistanut sieltä vaan niin kuin, no, todella huonon käytöksen takia, mutta jostain syystä voi olla, että mä elän jonkinlaisessa, tai tietenkin elän jonkinlaisessa kuplassa, missä ei levitetä tätä MV-lehteä. Mutta nyt kun mä tätä ohjelmaa varten googlailin tosi paljon näitä aiheita, niin kyllä se MV-lehti nousee siellä tosi korkealle niin kuin Google-hauissa. Eli mitä sun mielestä pitäisi niin kuin esimerkiksi Facebookissa tehdä, että et sä päätyisi elämään tällaisessa kuplassa?
Pitää oma kaveripiiri mahdollisimman laajana, tehdä vähän tiedonhakua siellä, hakeutua sellaisiin ryhmiin, joissa on muitakin kuin omia kavereita, tutkia aktiivisesti, mitä siellä on tarjolla, olla poistamatta niitä kavereita, jotka jakaa niitä MV-lehden linkkejä, mieluummin pyytää ne kahville ja kysyä, että onko niillä kaikki ihan hyvin, haluaisiko ne tehdä jotain kivaa, tykkäillä sellaisista asioista, joista ei välttämättä niin kuin maailman eniten tykkää, mutta koska Facebook tarjoaa automaattisesti sen tyyppistä tai sitä muistuttavaa materiaalia, mistä sä oot aikaisemmin tykännyt tai sellaisia ryhmiä, joihin sä oot liittynyt, niin hyvin äkkiä sä oot niin kuin tietämättä sellaisessa informaatiokuplassa, minkä läpi sä et enää näe sinne ympäristöä, mikä kuitenkin on olemassa. Et kehotan niin kuin murtautumaan pois omasta kuplasta.
Mutta on ihan täsmälleen sama metodi, mitä tietoturvayhtiöt käyttää. Ne käyttää termiä honeypot, eli hunajapurkki. Eli tulkaa kaikki möröt tänne, tulkaa kaikki uusnatsit tänne minun sivuillani keskustelemaan. Mielestäni se on vaan oman itsensä säästämiseksi, tai mielenrauhansa säästämiseksi, niin toi on hirveän raskasta.
Niin Petri, tämmöisen on kysymys, mitä sä Petri, että jos ajattelet, että esimerkiksi mä sanon sulle, että mä haluan, että mulla tulee hyvin, että mä saan tietoa mahdollisimman laajasti, että mä en ole minkään yhden, niin mikä on sun neuvo ihmiselle, joka haluaa saada enemmän erilaista tietoa? Mitä sä teet?
Yksi vaihtoehto on pitää esimerkiksi Facebook profiilinsa avoimena tai julkisena. Eli kaikki, mitä sinne laittaa, näkyy koko maailmalle. Se kerää kyllä siis tosiaan näitä idiootteja ympärillään aika paljon, mutta jos haluaa näin, niin sen voi tehdä. Toinen vaihtoehto on tehdä niin sanottu ammatillinen profiili, eli pitää se perhepiiri, sukulaistuttava Facebook-ryhmä omanaan ja sitten olla siellä jonkinlaisena tämmöisenä ammatillisena minänä. Nämä on vähän keinotekoisia kaikki. Mä oon varmaan hirveän monesta asiasta samaa mieltä Jessin kanssa, mutta tämä on se, mitä mä en enää jaksa. Mä säästän itseäni, mä heitän huitsi helvettiin kaikki tuttavani, jotka jakavat MV-lehden linkkejä. Ihan sen takia, että mä en halua sitä, että jokaisella linkin jakamisella ja klikkauksilla tuotetaan tämmöiseen toimintaan rahaa.
Joo, mulla on vähän, mä siis myös säästelen itseäni pahimmilta niin kuin raakuuksilta ja tällaisilta uutisilta, että mä pystyn iso osa linkeistä avaamaankaan, koska usein niistä tietää, että miten huono tasoista se keskustelu niissä on. Ja esimerkiksi nämä teurastamon videot nyt sellaisia, että kun otsikko oli lukenut, niin ei niitä oikeastaan kantsinut enää katsoa, koska sä tiedät
tasan tarkkaan. Muuttiko teurastamon videon? Kun kuulit, että tällainen video teurastamossa olevista väärinkäytöksistä on, niin muuttiko se sun tämänhetkistä ajatteluasi?
Siis totta kai, mutta mä oon ehkä niitä, jotka on jo uskossa. Niin. Että mä en ole taas sitten niitä ihmisiä,
kenelle kanssa saarnata näistä. Periaatteessa me ei tarvita tämmöistä niin kuin kauhu, terrori, järkytysrunkkausta.
Niin, kyllä. Ehkä mä taas toisaalta ehkä jotkut tarvitsee herätäkseen, mutta mä en myöskään tiedä. Mutta on olemassa siis aiheita Suomessa selkeästi, joita ei voi käsitellä. Ja ne ei välttämättä ole hirveän niin kuin painaviakaan. Et esimerkiksi eräs lelujen sukupuolittamista käsittelevä blogi sai nyt niin kuin aika hirveän somen mylläkän ja tappouhkauksia ja sun muuta. Ja sitten toissa viikolla muusikko Tuomas Karhunen kritisoi Savon Sanomien blogissaan Savon Sanomien toisen toimittajan näkökulmaa kannabikseen. Ja sitten Savon Sanomat sitten sensuroi koko tämän Herra Karhusen blogin sivuiltaan. Tietenkin on myös muita. Perussuomalaisten ja MV-lehden ja Homma-foorumin arvostelu saa aika usein monenlaisia lokaryöppyjä. Katsotaan, mitä tapahtuu tämän ohjelman jälkeen meille. Mitä aiheita teille tulee mieleen erityisesti Suomessa? Mitä niin kuin käsittelemällä saa aina aikaiseksi?
Mua on kiinnostanut tämä aihe tosi pitkään ja mä 2011 tutkin vähän tätä journalistilehteen, toimittajan ammattiliiton lehteen ja haastattelin 15 eri suomalaiset toimittajia eri puolilta Suomea erilaisista mediataloista. Ja kävi ilmi, että tämä on niin kuin aika pitkä tämä lista, joissa toimittajia on sensuroitu tai he ovat itse sensuroineet itseään. Eli näitä aiheita siis, mä olin todella yllättynyt oikeasti. Ne oli niin kuin vaalirahoitus, pedofilia, Venäjä, maahanmuutto, islam, avustusjärjestöt, huumeet, oma mediatalo, Euroopan unioni, euro. Ja siis tämä lista olisi ollut paljon pidempi, jos mä olisin tehnyt tieteellisesti jotain tutkimusta, mutta aika sille niin kuin tuntuu vähän niin kuin sattumanvaraiselta tai sellaiselta, että mikä nyt kullankin on semmoinen kuuma peruna vähän tai mihin liittyy niin kuin mielensä pahoittamisen riskiä, niin saattaa joutua niin kuin vähän enemmänkin toimituksessa perustella, että miksi tästä pitäisi tehdä. Mutta siis mikä oli kiinnostavaa tässä just kun peloista oli puhe, niin nämä toimittajat, jotka kertoo itse sensuroineensa itseään tai tulleensa pomojensa vaientamiksi tai näkökulma muutetuksi, niin he sanoivat, että, tai yhteinen tekijä oli, että he sanoivat, että he oli jättänyt jutun julkaisematta tai jonkun näkökulman tekemättä, koska he pelkäsivät niitä niin kuin itse tai toimituksessa kuviteltuja seurauksia, joita jutun julkaisusta mahdollisesti tulee ja nimenomaan kielteisiä seurauksia. Eli he alkoivat vähän liikaa elää oman päänsä sisällä.
Niin pelko, joka ei välttämättä. Niin. Pelkohan on eri asia kuin se, mitä oikeasti tapahtuu.
Aivan.
Ja näähän on sellaisia asioita, mitkä niin.
No Petri Korhonen, saattaisi ollut esimiehenä pomona. Ja sulla on varmaan ehkä sieltä näkemyksiä tähän samaan aiheeseen, että miten mitä aiheita ja millä tavalla ne on tullut nämä tabut esiin toimituksissa?
Meillä on hyvin paljon hyvien ihmisten tabuja, oman pään sisällä olevia rajoitteita. Esimerkiksi yksi tuttavani, joka työskentelee kehitysvammaisten hoitokodissa, niin niin hän kertoi yhdestä kokemuksestaan, kun häntä oli haastateltu. Hän oli maininnut siinä, että jotkut ihmiset täällä käyttäytyy huonosti ja on niin kuin aidosti ilkeitä muille. Niin nämä kommentit ei ikinä päätynyt mihinkään lehteen tähän haastatteluun, koska toimittaja oli sanonut, että eihän kehitysvammaiset voi olla ilkeitä.
Niin, tai niistä ei voi sanoa, koska niin. Ne suhtautuu, se on tietty erityisryhmä.
Niin, se on, ja sama juttu on, meillä on päänsisäisiä esteitä joillakin sanoa, että jos tänne tulee 50 000 ihmistä turvapaikanhakijoiksi, niin minkä tahansa matemaattisen todennäköisyyden mukaan, jos heidän jakamassa on sama kuin meillä kantaväestöllä, niin siellä on 1% täysiä kusipäitä, 5% enemmän tai vähemmän huitahapeleita, sitten huumorintajuttomia saattaa olla 15%, siitä huolimatta se 89% on ihan normaaleja ihmisiä, mutta saammeko me kertoa näistä vähemmistöjen vähemmistöistä? Vai pitääkö meidän, kun taas tämä toinen puoli jengistä on sitä, että kaikki on niitä hirveitä paskoja ja konnia, jotka tänne tulee. Me sensuroidaan itseämme todennäköisesti ihan samalla tavalla kuin kaikki nämä rasistiääliöt ottavat pelkästään tämän toisen puolen. Mm. Siinä mielessä me ollaan käyttäydytään hirveän paljon samoin. Tämä on vähän sama kuin aikoinaan, muistan jossain teiniaikojen rauhanmarssilla, niin rauhanmarssilla mun edessä kanto rauha kaikille ja alas euro-ohjukset ja eläköön Neuvostoliittokylttiä. Yksi tyyppi, joka huusi, että kuolema kaikille rauhan vastustajille.
Mm-hmm. Ja tämä muuten tulee mieleen tästä vakavuudesta, mutta toi heittoista huumorista, koska mä sain niin kuin kommentin jossain, että me ollaan hyvin vakavia tässä meidän ohjelmassa aina. Ja tämä oli ihana, kun me puhutaan vakavista aiheista ja toi heitto tuosta huumorista. Musta ihan Jessica naurahti, mutta siinä sitten se pois mikrofonin luota, että se nauru ei vaan kuulu. Mutta oli loistava esimerkki just siitä, että... Mutta yksi asia, mitä mä haluaisin tässä kuitenkin kysyä, kun me viitataan tähän esimerkiksi tämän MV-lehteen, tämä nyt on selkeästi semmoinen, mistä keskustellaan. Sitä kuitenkin lukee hirveän moni ihminen. Se on nyt tosiasia. Niin mistä se kertoo? Miksi sitä luetaan? Ja niin, se on olemassa ja se löytyy, niin.
No joo, no yksi syy on siihen se, mitä monet lukijat ja tekijät itse julistaa syyksi, on, että kuulemma valta, niin sanottu valtamedia, eli niin kuin journalistisiin ohjeisiin ja niin kuin lainsäädäntöön Suomen lakiin sitoutuneet suomalaiset maailman sananvapaimmat tiedotusvälineet sensuroi totuuden. Ja kun mä oon itse tutkinut tätä sensuuria journalistisesti, niin mä oon havainnut, että ei ole olemassa mitään sellaista niin kuin systemaattista sensuuria. Me ollaan oikeasti maailman sananvapain maa. Mutta jostain syystä nämä salaliittoteoreetikot haluaa pelata niin kuin sellaisella ajatuksella, että niin sanottu valtamedia jättäisi jotain asioita kertomatta. Ja niin kuin, se on ainakin yksi, minkä mä oon havainnut.
Tässä on hyvin, hyvin paljon, itse asiassa historia toistaa itseään ihan täysin, että 1600-1700-luvulla, jos ajattelee sikäläistä maalaustaidetta, niin parhaiten meni kaupaksi ne Raamatun tarinat, jossa oli niin vähän vaatteisia piruja tekemässä kaikkea. Tänne makaberi helvetillä pelottelu ja muu. Tämä ruokkii meidän ennakkoluulla, ruokkii meidän pelkoja. Osa ihmistä varmaan hykertelee mennessään lukemaan just näitä, että kylläpä noi sanoo rumasti näistä, hehe, en ihan usko kaikkea, mutta olipas taas mojovasti sanottu. Siinä on hyvin paljon semmoisia, me halutaan, että joku vahvistaa meidän ennakkokäsityksiä, joku pelottelee meitä samaan aikaan, että voidaan tuntea olemme turvalliseksi täällä. Tässä on hyvin paljon meidän kaikkein alhaisimpia tirkistelyjä, nautinnonhaluja ja 50 Shades Grey-viettejä mukana, mutta näin on aina ollut. Ihan samalla tavalla aikoinaan tuolla kauppatoreilla ja kirkonmäellä ja teloituspaikalla kuuli mitä makaberimpia tarinoita asioista. Vuosisatojen ajan. Nyt ne vaan tämän uuden tekniikan ansiosta leviää kaikkialle nopeammin ja pätevämmin. Ja kuka tahansa, joka huutelee tuolla, saa sen äänensä kuuluviin. Eihän niin kuin toimittajakaan, niin kuin toimittajan maailman sivu arvosteltu. Ja se on ihan oikein, koska meitä pitää arvostella. Me tehdään työtämme vaihtelevalla tasolla. Jotkut hyvin, jotkut huonosti ja samat ihmiset saman päivän aikana hyvin ja huonosti. Mutta se, että aiemmin se rajoittui siihen, että joku känniääli ja huusi baarissa, että toi on ihan paska toimittaja. Nyt se kirjoittaa sen nettiin. Mutta itse asia, meidän arvosteleminen tai meidän kritisoiminen ei ole muuttunut yhtään. Se vaan kuuluu enemmän.
Niin, eli tämähän kuuluu tietyllä tavalla, kun tämä heitto leipää ja sirkushuvia niin kuin ajatuksen. Miten sitten, kun puhutaan nyt, niin kuin sit mennään toiseen päin, tai tässä me puhutaan mediakritiikistä koko ajan. Ja mediakritiikinhän perussääntöjä on se, että ei ole olemassa sellaista kuin objektiivista journalismia. Minkälainen näkemys teillä on sellaiseen, että kun sanotaan, että pitää lukea mediaa sillä tavalla, tai onko olemassa objektiivista mediaa? Onko sellaista mahdollista?
Se on käsitetty väärin. Tän pääsit mun mieliaiheeseen. Sori Jessica, mä hyppään taas sun yli tässä. Objektiivisuus on olemassa, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikille annetaan samanlainen painoarvo. Jos tehdään juttuja esimerkiksi Suomen maahanmuuttotilanteesta, kuinka paljon meidän kansantalous tarvitsee tänne uusia ihmisiä ja kuinka paljon me pystytään juuri nyt elättämään tänne tulijoita, niin jos me haastatellaan siihen viereen maahanmuuttotutkija tai väestötutkija tai taloustutkija, niin se, että me ottaisimme jonkun jyväskyläisen uusnatsin siihen rinnalle, ei ole tasapuolisuutta. Se on vaan niin kuin idiotismia ja huonoa haasteltava valinta. Mutta me ollaan jossain vaiheessa meidän ammattikuntaa ymmärtänyt tämän tasapuolisuuden väärin sillä tavalla, että pitää aina hakea se toista mieltä oleva, vaikka se toista mieltä oleva olisi niin kuin silmin nähden idiootti. Rokotuskampanjoihin haastellaan lääkäriä ja vieressä olevaa jotain huuhaa hoitoedustajaa.
Foliohuttuja,
niin. Mutta johtuuko tämä myös siitä tällä hetkellä, että niin kuin jopa luotettavat mediat on lähtenyt vähän kilpailemaan näiden foliohattu-teorioita luovan niin kuin sosiaalisen median kanssa ja sen takia haluaa aina tätä omituista keventävää?
Ei luotettava media kilpaile millään. Luotettava media ei tee ikinä mitään juttuja yksisarvisista ja vaihtoehtohoidoista.
Mites Suomessa...
Ei tarttunut siihen.
Ei, kun mä ajattelin, että tämä seuraava, mistä mä ajattelin kysyä, niin liittyy tähän, että senkin varallisuuden ohella niin mediaomistajuus on keskittynyt entistä pienemmälle joukolle. Mä en tiedä, kuinka paljon se on Suomessa sitä tehnyt, mutta 80-luvulla esimerkiksi Jenkeissä media hallitsi vielä yli 50 yritystä. Tällä hetkellä se on vain 5. Ja pienessä Suomessa tietenkin media on ollut harvinaisen keskittynyttä. Ja mä olin vielä pieni, niin eihän meillä ollut kuin Yle ja Hesari suurin piirtein. Tietenkin paikallislehtiä oli paljon. Internet on tietenkin avannut tätä pattitilannetta, mutta ainakin globaalissa mittakaavassa keskittyneisyys on siis niin kuin kasvanut. Ja Suomessakin taitaa olla kuitenkin poikkeuksellisen suurta, vaikka meillä on, niin kuin, on maailman vapaa media. Niin näettekö te mitään ongelmaa tässä, että media sekä kaupallistuu, mediataloista tulee niin kuin pörssiyhtiöitä, että se keskittyy?
Suurin ongelma on se, että tällä hetkellä kaikki suomalaiset mediatalot isoista pieniin asti on hyvin persaukkisia. Rahojen vähyys, rahojen puute tässä maassa on kaikkein suurin ongelma.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
Eli tässä puhuttiin aikaisemmin median keskittymisestä ja oli kommentti siitä, että isot mediatalot on itse asiassa rahattomia. Ja Jessica varmaan haluaa tähän keskittymiseen.
Joo, mä haluaisin mainita, että esimerkiksi Yle on erinomaisesti omistukseltaan keskittynyt suomalaisille veronmaksajille. Että ne on Ylen omistaja ja niin kun sit Yle on keskittynyt niin kun palvelemaan journalismi eettisten ja niin kuin Suomen lakien mukaan niin kuin tuomaan tietoja yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä esiin. Ja jostain syystä niin kuin just salaliittoteoreetikot ja hörhöt haluaa tätä kyseenalaistaa. Ja yksi argumentti usein on mitä mä itse kuulen, että kuulemma mä oon niin kuin sionistien niin kuin taskussa. Että kuulemma mun niin kuin juttuja määrittelee se, että joku jenkkimedia moguli omistaa mut ja pakottaa mut tekee aiheesta juttui. Ei. Me ihan täällä toimituksessa mietitään. Täällä ei ole ketään moguleita eikä yhtään ketään liskoja eikä ketään muitakaan. Me itse mietitään, että mitkä olisi hyviä aiheita ja etsitään jatkuvasti niitä aiheita ihan itse.
Meillä oli siis Jessica Arme, puhutaan tänään toimittajuudesta, tottelemattomuuskoulussa. Jessica tuossa kommentoi justiin median keskittymisestä. Ja Petri kohdassa toimittajalla tuli hyvä ilme, kun Jessica otti tuon Ylen esille. Mä haluan tietää, mikä tuon hymyn takana, koska meillä ei ole kameraa täällä. Sä heitit aika jännästä fyysisen reaktion tuohon.
Ironista kyllä kaikki, mitä Yle tekee, ei ole journalismia, mutta tämä ei niin kuin, eli Yle tekee paljon muutakin. Mutta se, mikä luojan kiitos meillä on Yle, joka pystyy ehkä olemaan irti sellaista pelosta, minkä mä olen huomannut kaupallisen median puolella hyvinkin suurena. Kaupallinen media pelkää valtavan paljon sitä, että tämä nykyinen tilanne, jossa paperilehtien tilaukset laskee ja maksullisten asiakkaiden määrä laskee ja ilmoittajat kaikkoa, koska on lama, niin ne pelkää tämän tilanteen horjuttamista, ettei kukaan vaan sysää tätä vielä liukkaampaan alamäkeen. Ja mä ennustan, että me tullaan näkemään seuraavan vuoden aikana hyvin varovaisia mediayhtiöitä. Sellaisia, jotka saattavat esimerkiksi yleisöreaktion pelossa ja tilaajareaktion pelossa antaa ohjeita toimittajille, että välttäkää näiden ja näiden aiheiden käsittelyä. En tiedä, millä tämä on ihan täysin intuitio, mutta olen ollut aavistavainen tai niin haistavainen tätä, että taloudellisesti ahdingossa olevat firmat pelkää hirveästi, että voi kun suuri yleisö ei ymmärtäisi jotain väärin ja suuttuisi meille. Ja silloin saattaa olla, että jos suuri yleisö näyttää esimerkiksi olevan turvapaikanhakijoita vastaan ja avoimen rasistinen, niin vältetään ärsyttämästä näitä ja hieromasta niiden naamaan tämmöisiä ikäviä totuuksia siitä, että maahanmuuttajat onkin hyviksi.
Mutta eikö tämä mene niin kuin kaikin tavoin vastaan sitä perusajatusta, mikä toimittaja on ollut? Siis siinä samassa...
Sehän ei ole toimittajan tekemä, vaan se on mediayhtiöiden,
niin.
Mediayhtiöiden kaupallisten omistajien tekemä. Ja mä ymmärrän tämän täysin, että jos tälläkin hetkellä minkä tahansa kaupallisen mediayhtiön tulosta heikennetään jollain tilausten vähenemisellä, ilmoitusten vähenemisellä, sieltä saa kenkää taas muutama sata ihmistä hyvin nopeasti.
Tämä oli siis tämä Mary Mapes taas, se hienosti kiteytti mun mielestä toimittajan ajatuksen, tai mitä toimittaja on, tai ainakin, että minkälaista toimittajista tämä Mary tykkää. Hän sanoi, että pidän toimittajista, jotka eivät pelkää kysyä epämukavia kysymyksiä. He eivät ole vallanpitäjien kavereita, eivätkä sylikoiria, eivätkä vallanpitäjät välttämättä kutsu heitä juhliinsa. Ja tietenkin tämä liittyy siihen, että Stapesin mielestä business on niin kuin sulautunut liikaa toimittajuuteen ja se määrittelee sitä niin kuin entistä enemmän näinä päivinä, mikä tietenkin muuttaa, se muuttaa sitä koko tekemistä toisella lailla. On olemassa toisenlaisia vaihtoehtoja. The Guardian esimerkiksi on tällä hetkellä säätiö, joka ei ole pörssiyhtiö eikä silloin velvoitetta niin kuin tuottaa voittoa. Mitä te olette mieltä tällaisesta?
Se on hoitanut tämän tappioiden tekemisen ihan hyvin.
Niin, mahtavaa säätiöille. Elina, ehdinkö mä lukea tällaisen 10 käskyä?
No jos siinä on Riku Rantala on mukana, niin kyllä sä. Mä kuuntelen Rikuun liittyvästä hyvin mielelläni.
Eli Elina fanittaa Riku Rantalaa Suomen seksikäimmäksi mieheksikin valittua toimittajaa.
Kyllä.
Mä olin siis viime viikolla Rikun ja Tunnan tällaisella mediatyöpajassa ja oikeastaan koko työpaja käsitteli näitä 10 käskyä, jotka Riku on luonut medialle. Ja näitä ei ole kaikki käskymuodossa, mutta mä luen näitä tästä nopeasti kaikille. Nämä on hyviä vinkkejä, niin kuin median kuluttajille ja myös sen tekijälle. Elikkä ensimmäinen käsky. Elämme keskellä vallankumousta, keskellä ihmiskunnan hurjinta harppausta tiedon saatavuuteen ja tiedon välityksen vapauteen. Lähes kaiken maailman tiedon saa taskuun mahtuvaan laitteeseen. Voiko sellaista ihmispolo kestää flippaamatta? Vastaus on tietenkin ei voi, mutta siitä seuraa käsky 2. Nykypäivän media ei päästä uhriaan otteestaan hetkeksikään. Se tunkee lonkeronsa alitajuntaasi, vaikka sitä huomaisikaan. Keskimäärin nykyihminen kuluttaa mediaa 3-9 tuntia päivässä, mutta keskustelee perheenjäsentensä kanssa vain parikymmentä minuuttia päivässä. 3. käsky. Myös totuuksien määrä on multiploitunut. Kuka tahansa löytää verkosta 2 sekunnissa juuri sen totuuden, joka itseä sattuu miellyttämään. Lähdekritiikkiä tarvitaan siis hyvät oppilaat enemmän kuin koskaan. Käsky 4. Sota-ajan tietoiskua lainataksemme. Tukahduta jokainen kuulopuhe, juoru, huhu. Verkko tasa-arvoistaa viestinnän, mutta verkossa myös juorut ja paskapuheet leviät kuin virukset. Tutki kaikki väittäjät ennen kuin jaat niitä. Älä osallistu internetin lynkkausjoukkoihin. Erityisen tärkeä. Käsky 5. Trust no one. Muista, että tietotulvassa melovalla epäilijällä lähtee kanootti helposti keulimaan. Taivaalla suihkukoneiden vanat muuttuvat pahan sedän chemtrailereiksi ja Bilderbergin eliittikokoukset liskojen nahkanaamariseremonioiksi ja juomaveden fluorisointi sotateollisuuden kompleksin myrkytysprojektiksi. 6. käsky. Foliohattuilu on toisen ääripään henkistä laiskuutta. 7. käsky. Propaganda ei ole sotahistoriaa, vaan tätä päivää. Mainontaa, tuotesijoittelua, vaikuttajaviestintää, lobbausta ja ihan vaan perinteistä korruptiota. Journalismin tehtävä taas on tuoda esiin epäkohtia ja paljastaa ikäviä totuuksia, jotta niitä voidaan korjata. Mutta joskus propaganda on journalismia ja journalismi on propagandaa. Facebook, Twitter, Instagram ja muut yhteisen median palvelut eivät ole olemassa siksi, että niitä on kiva käyttää ja niistä on hyötyä ihmiskunnalle. Ne ovat olemassa siksi, että niiden käyttäjien tiedot, ajatukset ja käyttäytymismallit myydään mainostajille. 8. käsky. Sosiaalinen media on pohjimmiltaan ihmiskauppaa. Nykyään totuus on jonkinlainen eristettävissä oleva substanssi, jolle allistettuna rivikansalainen eli systeemin alamainen saattaa myrkyttyä. Oman turvallisuutemme vuoksi totuudelta meitä suojelevat valtiovalta tai muut harmaana pysyttelevät, mutta kohtaloamme hallitsevat eminenssit. Vaikka tiedustelupalvelut tai suurt yhtiöiden edunvalvontakoneistot. 9. käsky on lyhyt. Tukekaa tietovuotajia kaikissa tilanteissa. Ja viimeinen 10. käsky on, jonka aikaisemmin jo sanoimmekin, kyseenalaistakaamme siis kaikki, myös kyseenalaistettu. Etsikäämme totuutta kriittisen ajattelun kautta kaikkialta ja kaiken aikaa. Tiedostakaamme, että totuuksia on monia, mutta älkäämme lannistuka asian edessä, vaan kiinnostukaa kahta hirvittävämmin siitä, että planeetallamme totuuksista, mitä planeetallamme totuuksina tällä hetkellä liputetaan. Kyseenalaistakaa myös se, mitä me täällä teille opetamme.
Petri Korhonen, vapaa-toimittaja. Mitä sanot tuosta listasta?
Allekirjoitan lähes kaiken. Toi tukekaa tietovuotajia kaikissa asiassa, niin se oli, meidän on helppo mennä sellaisen mantran taakse, että yhteiskunnalla ja kansalaisilla ja veronmaksajilla on oikeus tietää. Guardian toimittaja Nick Davis, joka aikoinaan työskenteli WikiLeaks-paljastusten kanssa aika paljon, niin hän mainitsi tästä, että Julian Assange halusi, kun he julkaisivat erilaisia lähteitä, että muun muassa eräistä tämmöisistä, niin kuin mitä liittoutuma teki Afganistanissa sähkeistä muista kävisi, niistä ei saa sensuroida esimerkiksi sellaisia tietoja, että tässä ja tässä afgaanikylässä oleva kylän joku vanhin tai muu oli auttanut tai ei ollut suhtautunut vihamielisesti meihin. Tämmöisiä listauksia, jotka niin kuin Nikin mukaan julkaistessaan, vaikka niissä ei suoraan sanota, että nämä olivat liittouman puolella. Tämä tarkoitti kuitenkin, että talibanit olisi heti pystynyt tulkitsemaan, että ahaa, se ei ole meitä vastaan, käydä tappamassa se. Eli Assangen periaatteen mukaan yksilöiden surmaamiset ja muut eivät ole tämän ison kuvan kannalta ratkaisevia. Ja tämä on täysin epähumaani, pöyristyttävä, törkeä näkemys. Et siinä mielessä meidän pitää muistaa myöskin toimittajana oma vastuumme siitä, että emme vetäydy semmoisen, me vaan kerrotaan näistä asioista kuoren taakse, vaan mietitään, mitä se aiheuttaa ihmisille. Joskus pahiksiakin pitää säästellä.
Mites sitten Edward Snowden? Hänhän otti siis yhteyttä luottotoimittajiin, jotka sitten oikeastaan filtteröi nämä tiedot toivon mukaan ja ilmeisesti aika hyvin niin kuin journalismin etiikan mukaisesti.
Kyllä, niin, että kärsivät varmaan siitä niin kuin monenlaisia eettisiä tunnontuskia, että paljastinko riittävästi, suojelinko jotain sen takia, että tuntui siltä. Mutta tämä on se inhimillinen valinta, mikä meidän pitää tehdä. Me oikeastaan tiedon välittäjät emme saa olla välitys- tai kopiokoneita. Meidän pitää laittaa se oma inhimillinen kokemuksemme, arvomme ja asenteemme siihen väliin ja katsoa, että onko järkevää kertoa tämä.
Tässä mä haluaisin kysyä Jesse Kaarulta, tutkivalta toimittajalta, että onko sulla ollut sellaista tilannetta sun uran aikana, missä sä oot joutunut miettimään oman eettisen näkemyksen kannalta, että voinko kirjoittaa tästä ja mitä tästä aiheutuu?
Mä peilaan kaikki asiat oikeastaan journalistin ohjeisiin ja siellä on onneksi tosi hyvät neuvot oikeastaan kaiken tyyppisiin tilanteisiin.
Osaatko kertoa jonkun esimerkki, missä sä oot saanut apua tai mikä on semmoinen, joka auttaa sua eniten niissä ohjeissa?
No esimerkiksi se, että minkälaisessa tilanteessa pitää olla yhteydessä tai pitää kertoa sille henkilölle, joka tullaan niin kuin kriittisessä sävyssä mainitsemaan jutussa. Niin siellä on esimerkiksi tarkat ohjeet siihen.
Aivan.
Mutta tässä on paljon tämmöisiä niin kuin harmaalla alueella olevia juttuja. Oletetaan semmoinen tilanne, että me tiedetään, tuolla vaikka, no mikä voisi olla joku maahanmuuttoviranomainen, tavallinen ihminen vastaanottokeskuksessa, tekee valtavan hyvää työtä, pyyteettömästi jotain auttaa. Me saataisiin tietää, että hän on mokannut jonkun vaikka yksityiselämän asiansa, tehnyt jonkun kavalluksen tai whatever. Jos me nyt kerrotaan se julki kaikki nämä tiedot siitä, niin se saattaa aiheuttaa sen, että kaikkiin samaa hyvää työtä tekevien ihmisten työpaikat leimataan, tai nämä urat ja ammatit leimataan, että te kaikki olette tämmöisiä. Mitä me tehdään? Suuri osa meistä varmaan kertoisi huolimatta siitä, että mitä tämä aiheuttaa, niin kertoisi ikävätkin asiat. Mulla onneksi ei ole koskaan tullut näin suoraa asiaa eteen. Mulla on tullut tietoa semmoista, että joku oikeasti hyvä ihminen on tehnyt jonkinlaisen kämmin. Ja mä olen ollut äärettömän tyytyväinen siitä, että mun ei ole tarvinnut itse kirjoittaa sitä aiheesta juttua. En tiedä, mitä mä tekisin, jos se tulisi eteen.
Mulla on tuohon vastaus perustuen tähän just, mitä mä tiedän toimittajien itsesensuurista ja heidän esimiestensä harjoittamasta niin kuin sensuurista. Niin on just kuvittelu, että mitä seurauksia tällä tämän tiedon julkaisemisella voi olla, niin toi on ainoastaan niin kuin pään sisäistä pohdintaa, eikä niin kuin ole missään suhteessa siihen, mitä todellisuudessa välttämättä tapahtuu. Esimerkiksi tässä keississä, niin ei me voida tietää, leimaako joku jonkun henkilön joksikin tai jotkut instanssit joksikin, jos me tehdään siitä juttua. Ja muutenkin journalisti on vastuussa siitä, mitä sen tiedon julkaisemisen jälkeen tapahtuu. Journalisti on vastuussa siitä, että se tieto, mitä se julkaisee, on totta.
Mutta mä nyt olisi halunnut tästä puhua, mutta otetaan se nyt esimerkkinä, että joka muulla kanavalla tästä on puhuttu, tästä raiskausepäilyistä tai epäilystä siitä, että turvapaikanhakijat, missä se olikaan Kempeleellä, niin on tehnyt raiskauksen, on vasta epäilys siitä, mutta tällä hetkellä se uutisointi näyttää olevan jotenkin sellaista, että lynkkausjoukot on lähtenyt liikkeelle ja media nimenomaan oikeastaan viemässä tätä eteenpäin. Ja tosiaan edelleenkin on vain epäilys siitä. Ja poliisi ei ole millään tavalla vahvistanut tätä. Ja tietenkin tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, niin mitä sä luulet, mietitäänkö siellä toimituksissa, että aiheuttaako tämä vaan niin kuin negatiivisia asioita vai onko ne klikkausten määrät, jotka tästä syntyy, niin vaan hyvä asia sitten bisnekselle? Vai kuinka paljon tuollaisissa tilanteissa mietitään etiikkaa toimituksissa?
Sitä mietitään hyvin, hyvin paljon. Esimerkiksi meillä tiedän, että aika monessa suomalaisessa mediassa on se sääntö, että jos jotain ihmistä epäillä tai niin kuin etsitään epäiltönä, hän olisi vapaalla jalalla karkuteilla juoksee tuolla jossain jonkun rikoksen jälkeen, niin silloin kaikkien tuntomerkkien kertominen on pelkästään ok asia. Mutta sen jälkeen, kun hänet saadaan kiinni, meidän oikeuskäsityksen mukaan, niin ihmisen ihon värillä, taustalla ja muulla ei pitäisi olla mitään merkitystä siihen. Jos hän on konna, hänet pitää tuomita. Jos ei, niin sille ei ole, jos hän on tehnyt sen, niin hänelle kuuluu ihan samanlainen tuomio huolimatta siitä, mikä ihminen hän on. Ja nämä on niitä, joita meidän ammattikuntamme mokaa itsesensuurin takia, arkailun takia ja joskus pahantahtoisuuden takia kertomalla asioita ilman kunnollista harkintaa.
No mitä te olette mieltä? Mulla on tällainen fiilis, että iso osa printtimediasta on vain journalismiksi naamioitua mainontaa, jossa lähinnä niin kuin copy-pastataan firmojen mainontaa.
Määrittele printtimedia tässä yhteydessä.
No on paljon muotilehtiä, naistenlehtiä, niin kuin
muotiblogeja.
Niin, no joo.
Jotka kyllä eivät ole koskaan mainontaa.
No ne on todellakin mainontaa. Et aika iso osa mediasta on sellaista, joka, mä en tiedä, toteutuuko edes niin kuin journalistin periaatteet? No varmasti ei ja saa ne huomautuksia. Mitä te olette tästä mieltä? Niin kuin, niin, esimerkiksi muoti ja mediahan nyt on niin kuin.
No nyt tämä kuulostaa takinkäännöltä, koska mä olin tämmössä piilomainontaa vastustavassa työryhmässä. Niin, onko nämä journalismia vai onko ne samanlaisia kuin kirjat tai vastaavat muut painotuotteet, ajanvietetuotteet. Jos sä otat jonkun uutuusromaanin, niin sä tiedät, että siellä saattaa olla tuotesijoittelua tai James Bond ajaa jollain tietynmerkkisellä saabilla jonnekin. Pitäisikö meidän käsitellä näitä julkaisuja ei journalismina, vaan tällaisena ajanvietelukemistona?
Mä äkkiä sanon tuohon vielä, että itse asiassa tätä on Helsingin Sanomien säätiö tutkinut 2010 ja verrannut niin kuin sitä, että kuinka paljon eri suomalaisten medioiden uutisista on kopioitu suoraan tiedotteista, niin repikää tästä, että noin kolmannes suurten viestimien verkkouutisista pohjautuu tiedotteisiin ilmeni tästä tutkimuksesta. Eli sulle, se ei ole ainoastaan mikään fiilis, vaan ainakin tämä on ollut tilanne vuonna 2010.
Ja Britanniassa se oli toissa vuonna 60%.
Miten näette, me aletaan tämä keskustelu olla aika mielenkiintoista, mutta sitten olette myöskin ammattitoimittaja, niin mä olen miettinyt, että se ei saa yhtään mitään irti. Mutta tulevaisuus. Mikä merkitys, kuinka suojatamme että sitten valtavasta tietomäärästä, mihin me mennään? Loppulause teiltä liittyen mediaan ja journalismiin.
Mun isä, joka oli lähikauppias, sillä oli pienessä tämmöisessä minimarketissa duunissa, niin sanoi joskus, että kun minä katson suuren maailman isoja tavarataloja, kun siellä on hedelmiäkin saattaa olla 100 sorttia, miten ihminen siinä keskellä oikein pystyy mitään tekemään? Ja vastaus on se, että niin aika hyvin. Tullaan pärjäämään tässä aika hyvin. Me syödään niitä, me otetaan niitä, mitä me ollaan ennenkin tehty ja joskus kokeillaan muuta.
Jessica.
Joo, just tismalleen näin. Ja totuus ei pala tulestakaan. Kannattaa seurata niitä medioita, jotka penkoo totuutta.
Hienoa. Ja me ollaan siis päädytty siihen tilanteeseen, että me kuitenkin uskotaan tulevaisuuteen. Me ollaan haasteiden edessä. On paljon materiaalia, mistä me joudutaan miettimään, mikä on järkevää. Mutta ollaan vahvasti sitä mieltä, että kunhan me vaan uskotaan, luotetaan, haetaan, niin ilmeisesti myös tämä terve epäily. Että sehän on se, mitä me kuulutaan perään, joka välillä on tosi vaikeaa. Ja musta näin, kun Jessica kommentti just siitä kuplassa elämiseen, että se, että mehän jokainen eletään siinä kuplassa, koska kyllähän se on niin kuin valintaa. Eihän me voida, vaikka sä niin justiin puhut siitä, että olisi hyvä astua siitä ulos välillä, mutta että se, että miten me tehdään se itsesensuuri, joka on varmaan ihan luontaista meille jokaiselle, koska kyllähän me halutaan olla kohteliaita ottaa huomioon. Ja tähän liittyy tottelemattomuuteen. Ja Jani tuolla huitoo, koska Jani haluaa vielä sanoa jotain.
Mä haluan sanoa tähän, koska siis se pelko, mistä tekin puhutte, niin jos me vaan tiedostetaan se, missä tilanteissa me pelätään sitä puhua jostain asioista tai pelätään puuttua johonkin tiettyihin asioihin, niin siinä vaiheessa me sentään pystytään tietoisesti tekemään se valinta, että puututaanko me niihin vai alistutaanko me sille pelolle. Ja pohditaan sitä, että onko ne niin tärkeitä ne asiat, että taistelen läpi tämän pelon. Elikkä, no enemmänkin mä haluaisin kaikkia kuulijoitakin kannustaa sen asian tiedostamiseen ja pohtimaan arvojaan ja olemaan rehellinen itselleen ja olemaan tottelematon.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Risla.